以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94,3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh iya? Enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Halo teman-teman, apa kabar? Selamat bersua kembali, selamat berjumpa bersama dengan Agung di dalam acara Informasi Naker. Dan apabila suara Agung terdengar dengan jelas, silakan ketik angka 88. Kalau boleh. Seperti biasa kita satu minggu sekali akan membahas informasi ketenaga kerjaan. Dan seminggu dua kali lebih tepatnya ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang informasi naker yang berkaitan erat dengan kehidupan kawan-kawan di Taiwan. Syakila, terima kasih. Kak Anggir yang selalu menyapa, terima kasih banyak. Sudah selalu hadir menyapa teman-teman sekalian. Oke. Buat teman-teman yang baru nggak sengaja muncul di laman kalian, ya seperti biasa kita akan melihat ataupun juga membahas kasus ataupun juga sosialisasi ya hukum ataupun juga aturan-aturan yang berlaku di Taiwan. Semoga acara ini membangun, membuat kita semakin mengetahui hal-hal yang terjadi di Taiwan, kemudian juga mengetahui hak dan kewajiban kita selama mencari nafkah di Taiwan. Hari ini ada yang berasa nggak sih? Panasnya di siang hari, kemudian sorenya hujan deras. Sampai bingung, ini musim panas atau musim hujan ini? Satu hari musimnya ada dua, musim panas dan musim hujan. Iya ya, inilah yang terjadi di Taiwan. Oke, buat kawan-kawan yang baru saja datang ke Taiwan, selamat datang ke Taiwan di musim panas. Dan jangan heran kalau pagi sama siang sama malam itu berbeda sekali cuacanya. Jadi ya, begitulah Taiwan. Ya. Oke, Taichung hari ini panas full, tapi sore alhamdulillah nggak hujan. Di Taipei udah hujan, hujan deras dan lebat. Selamat malam, selamat berjumpa juga buat ini Bu Fenlin ya, Bu Fenlin 503. Selamat, salam kenal, sehat-sehat selalu aku ucapkan buat kalian. Oke, hari ini kita akan bahas beberapa hal ya, teman-teman, yang ada hubungannya sama cuaca. Bentar, sebelum ngomongin cuaca nih, aku ada informasi penting buat kawan-kawan yang menemani pasien. Ya, mungkin ke depannya kalian juga akan berhadapan dengan kondisi berikut ini. Ya, kondisi berikut ini ada hubungannya dengan kendaraan. Nah, aku penasaran sama teman-teman, pernah nggak sih kalian itu bersama dengan pasien ataupun orang tua yang kalian rawat itu harus menemani dia dengan menggunakan kendaraan roda 3 atau roda 4 yang ada tutupnya itu loh. Ada nggak di sini? Atau pernah lihat nggak ya, orang Indonesia di depan bantu nyetir pasiennya, omanya atau opanya? Soalnya di Taiwan itu lansia tuh luar biasa banget. Oh, tiap hari lihat ya? Pernah ya? Pernah lihat ya? Pernah lihat di Yunlin juga. Dan hebatnya itu yang nyetir itu bukan opa atau omanya, tapi malah malah PMI-nya yang nyetir gitu loh. Nah, jadi ini akan ada hubungannya sama kalian ya, berita ini. Ini kalau ada kawan-kawan kalian, iya PMI-nya di depan, Anggir, benar. Rona Rani bilang pernah lihat juga ya. Mbak Nila pernah sering ketemu Nenek Nila nih. Karena aku tiap hari orangnya jalan berangkat kerja. Oh, oke. Okay. Ya, sip. Nah, ini mungkin masukan nanti buat teman-teman kalau menemukan kondisi seperti berikut ya, yaitu adalah mengendarai atau membonceng pasien dengan kendaraan roda 3 atau roda 4 yang ada tutupnya. Nah, ini ada aturan baru. Semoga saja teman-teman sedikit waspada ya, karena nanti ke depannya tidak akan seperti model yang kalian lihat ya. Sekarang ini ada rencana Taiwan itu akan memberikan izin kendaraan seperti ini, teman-teman. Ini aku gedein dulu gambarnya, kira-kira seperti ini. Nah, ini ya, ini teman-teman, semoga bisa lihat ya. Oke, kalau kelihatan tolong ketik angka 22, teman-teman ya. Nah, ini adalah kendaraan roda 3 atau roda 4. Ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi ya, pada prinsipnya kendaraan seperti ini itu akan diatur oleh pemerintah Taiwan. Jadi kayaknya semuanya diatur gitu. Benar ya, dua-dua ya. Thank you. Jadi akan diatur ini oleh pemerintah Taiwan, karena sekarang ini mungkin karena kita ini di zaman sekarang jenis berbagai macam jenis kendaraan itu bisa mudah kita temukan. Nah, kawan-kawan sekalian, ini akan di kalian akan makin, kita akan semakin bisa menikmati pemandangan seperti itu ya, roda 3 ataupun juga roda 4. Nah, ini disebut sebagai apa? Adalah sebuah skuter ataupun juga mobil listrik sebetulnya, teman-teman. Jadi per 4 Januari ya, untuk di wilayah Taipei dulu kelihatannya akan ada aturan baru. Nah, nama dari kendaraan ini kalau di Indonesia kita sebutnya apa? Nggak tahu nih, kayaknya di Jawa nggak ada ya. Kayaknya cuma ada di Jakarta doang nih. Namanya adalah bajai. Bukan beca. Kalau beca itu udah biasa. Bajai. Bajak. Bajai. Ya. Salah, bajai belakangnya bukan pakai I. Yang benar tuh sisil. Ya. Pakai J. Pakai J. Bajat. Beda, beda, beda. Kayaknya cuma ada di Jakarta, namanya bajai. Bemo lain lagi. Kalau bemo itu bisa bawa beberapa penumpang. Kalau bajai itu pada umumnya 3-4. Ya, bajat, ya, tulisannya bacanya bajat. Itu produk India yang masuk ke Indonesia. Bener sih, kalau di Insya disebutnya tuk-tuk. Ya, tapi kalau di Jawa nggak ada, kayaknya cuma ada di Jakarta. Nah, balik lagi ke topik ini teman-teman. Jadi kendaraan ini kedepannya itu dianggap sebagai mobil. Ya, disama keratakan kondisinya dengan mobil. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia pun teman-teman WNI kedepannya mau beli mobil seperti ini, ya, itu harus punya SIM mobil, ya, SIM mobil, bukan motor ternyata nih. Waduh, ini beda banget ya. Nah, memang sih kendaraan seperti ini tuh dengar aku juga gak pernah kesana soalnya. Di Eropa itu sudah banyak, di Jepang pun juga ada. Nah, di Taiwan akan semakin banyak karena perubahan musim yang ekstrim, panas. Kemudian kelebihannya ya tentu bodinya kecil, ya, jadi nggak perlu parkir mobil yang besar, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk mobil, kita sebutnya mobil roda 3 kali ya, atau roda 4, itu akan dianggap sama seperti mobil pada umumnya. Itu yang pertama, mengenai SIM-nya. Yang kedua, mobil ini kedepannya harus memperoleh sertifikat tipe keselamatan kendaraan sebelum dijual atau didaftarkan. Oke, itu harus ada izin khusus ya. Nah, untuk standar keamanannya seperti biasa, harus pakai sabuk pengaman. Ya, di Taiwan itu sabuk pengaman sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau misalnya tentu ada aturan-aturan yang berlaku ya. Misalnya, dia itu tidak boleh naik tol. Ya, nggak boleh jalan ekspres atau jalan raya nasional, walaupun memiliki hak jalan setara mobil. Kurang lebih seperti itu. Ya, katanya Melinda asik nih, berarti kontrak baru nanti disiapin baja ya, kok. Kemudian, ada denda lisensi yang salah. Jadi kalau pengendara dengan SIM skuter itu bisa dikenakan denda 6 sampai dengan 12 ribu. Wah, lumayan tinggi juga ya. Bahkan kalau pengendara itu tanpa SIM bisa dikenakan sampai dengan 36 ribu dolar Taiwan. Nah, teman-teman, kenapa Agung angkat topik ini ya? Salah satu tadi yang di awal acara aku udah bilang, bahwa kendaraan seperti ini itu ada kemungkinan teman-teman PMI yang merawat orang tua bisa menjadi pengendaranya dan membonceng pasien yang Anda rawat. Kita nggak tahu nih ya. Jadi kalau misalnya ke depan ini sudah mulai banyak di Taiwan, di Taipei, di kota-kota besar, kalian disuruh bawa kendaraan seperti ini, bilang saya nggak punya SIM. Ya, nggak punya SIM. Kalau nggak punya SIM itu dendanya bisa dikenakan sampai dengan 36 ribu. Jadi pada prinsipnya nggak ada bedanya sama mobil biasa ini. Oke, okay. Kemudian fasilitas parkirnya juga diizinkan bagi mobil. Jadi kalian bisa lihat kalau sekarang moge, ya, motor gede itu yang di atas 500 cc, 250 ya, itu boleh berhenti di parkiran mobil. Nah, memang di situ aturan yang ada di Taiwan seperti itu. Jadi ini masukkan aja buat kawan-kawan sekedar untuk mengetahui bahwa ke depannya Taiwan akan kemungkinan semakin banyak kendaraan-kendaraan seperti ini. Jadi hanya ingin mengingatkan buat kawan-kawan PMI, kalau kalian punya kesempatan beli mobil ya kita sebutnya ya, ataupun juga membawa pasien, membawa Orang tua dengan kendaraan seperti ini kalau nggak punya SIM itu bisa dikenakan denda. Oke, dikenakan denda guys. Jadi karena selama-lama semuanya serba denda. Jadi orang pada nggak berani. Dan itu benar-benar dikenakan denda ya. Kalau ngomongin soal denda, gue paling tahu lah ya. Kira-kira denda di Taiwan itu seperti apa ya. Udah beberapa saat, bulan Juni ini aku dapat dua surat tilang nih dari Pak Polisi guys. Dapat surat cinta. Kesel sih, tapi apa boleh buat ya, namanya juga salah ya, jadi terima aja deh ya. Nah, bicara soal salah teman-teman ya, kita akan bahas nanti tentang beberapa hal yang berkaitan dengan informasi ya.
Jika kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Kawan-kawan tahu nggak sih kalau di Taiwan itu kalau misalnya seorang pekerja migran itu terkena HIV itu nggak boleh dideportasi. Teman-teman tahu nggak? Yang tahu tolong ketik 2, yang kalau nggak tahu tolong ketik 0. Pertanyaannya aku ngulang, apabila seorang pekerja migran Indonesia terdeteksi dia itu ada HIV, ya apakah boleh dideportasi? Luar biasa nih teman-teman, udah pada makin cerdas dan makin mengetahui haknya ya. Keren kan? Ya. Kalau dulu tuh banyak kawan-kawan tuh masih khawatir. Waduh, ini bisa dideportasi nih, TBC lah, cacingan, dan seterusnya. Nah teman-teman, Agung ini merasa kenapa Taiwan itu makin lama makin ramah buat orang-orang asing. Ya, ini mungkin masukan buat kawan-kawan kalau misalkan keluarga Anda, teman, atau bahkan mungkin diri sendiri, itu ada HIV, ada virus HIV. Jadi di Taiwan ini ada aturan baru, ya moga-moga ini bisa membawa kalian lebih mengerti, menyadari haknya kalian. Jadi di Taiwan itu ada satu slogan namanya U sama dengan U. Ya, teman-teman kalau lihat di sini, ya U sama dengan U. U yang pertama itu apalah? Undetectable, ya, tidak terdeteksi, sama dengan untransmittable, sama dengan tidak menular. Jadi, banyak stigma-stigma berkaitan dengan HIV. Kalau sudah tidak terdeteksi, bukan berarti tidak bisa menular. Ini adalah sebuah stigma yang salah ternyata, kawan-kawan. Ini aku baru tahu, ya. Jujur aku baru tahu. Dalam pikiran gue, kalau misalkan orang udah ada virus HIV, sampai dia akhir hayat tetap bisa menular. Teman-teman, ada nggak stigma yang sama seperti Agung? Moga-moga nggak ada ya. Kalau ada, tolong ketik 1. Kalau nggak ada, tolong ketik 0. Agung ulang ya, pertanyaan Agung. Kalau orang pernah terdeteksi dia itu ada terdeteksi ada virus HIV di dalam tubuhnya, itu tetap bisa menular sampai kapanpun. Kalau yang percaya, tolong ketik angka 1. Kalau nggak percaya, tolong ketik 0. Oke? Okay? Joe bilang percaya. Kalau Lasti bilang nggak percaya. Snoga percaya. Fa bilang percaya. Shakila bilang percaya. Nansulim percaya. Oke. Okay. Teman-teman, stigma ini adalah ternyata salah, guys. Gua begitu ngelihat jumpres dari CDC, ya, baru tahu. Ternyata kalau sudah tidak terdeteksi, itu nggak menular ternyata. Luar biasa banget ya. Ini berkat apa ya? Berkat kemajuan teknologi. Ya, puji Tuhan ini manusia banyak banget yang melakukan perubahan-perubahan sehingga manusia hidupnya makin lama makin panjang dan segala penyakit pelan-pelan itu akan ditemukan solusinya. Ya, semoga kanker juga bisa ditemukan solusinya ya, supaya tidak bisa berkembang biak, kita bunuh si siapa namanya kanker ini kurang lebih. Nah, ternyata Taiwan sekarang lagi mengusung U sama dengan U atau U sama dengan U. Undetectable sama dengan untransmittable. Jadi nggak menular ternyata. Kalau sudah tidak terdeteksi, ya tentu ini bukan tidak terdeteksi, bukan kita yang menentukan, tapi secara medis
Kalau sudah tidak terdeteksi, dia tidak akan menular. Ternyata seperti itu, teman-teman. Nah, kita harus merubah stigma itu. Bahkan stigma ini uniknya bukan kita yang tadi baru kita ngobrol, bahkan kebanyakan orang Taiwan masih punya stigma yang salah. Nah, ini yang mau dirubah oleh pemerintah Taiwan. Sekarang kita lihat ini ya, guys ya. Oke. Okay. Like, ada angka yang cukup menarik di sini ditulis ya. Kalau di apa namanya? Tren HIV di Taiwan itu sendiri penurunan kasusnya luar biasa loh. Sejak 2017 yang kurang lebih di atas 2.000 orang, sekarang menurun menjadi 850 orang. Ya. Ini sangat menarik juga, jumlahnya menurun teman-teman. Kemudian, yang untuk orang asing, ya, ternyata selama beberapa tahun terakhir, rata-rata itu hanya 106 orang yang terdeteksi dia adalah ada HIV. Oke, ini beberapa data masukan buat kita untuk sama-sama mengetahui. Teman-teman, yang luar biasanya ini nih, kalau kalian lihat ya, ini ada, aku bacain aja karena terlalu kecil tulisannya teman-teman ya. Sekarang ada kebijakan baru, dan ini penting banget buat seluruh PMI, terutama yang pernah terdeteksi HIV. Akan ada, bahkan sudah dimulai ya, yaitu adalah perluasan subsidi pengobatan. Perluasan subsidi pengobatan. Teman-teman, kalau dulu untuk pengobatan HIV ini hanya dikhususkan buat orang Taiwan. Tapi sekarang pemerintah tidak. Pemerintah Taiwan memperluas sampai ke orang-orang asing. Saya, kamu, teman-teman sekalian. Oke, jadi asalkan dia tinggal di Taiwan dengan resmi, dia boleh mendapatkan subsidi ini, teman-teman. Kemudian, apakah bisa terapi? Bisa. Dan ternyata di sini ada satu tulisan yang menurut Agung sangat menarik. Sekarang terapi untuk pengidap HIV, apapun juga terdeteksi HIV ini, satu hari satu pil saja. Oke? Dan akan mendapatkan dukungan biaya pemerintah. Teman-teman tahu nggak? Pemerintah Taiwan itu mengeluarkan uang, dana per bulan, per orang, terapinya 12 hingga 18 ribu dolar Taiwan. Luar biasa, guys. Dan ini berlaku untuk seluruh warga. Tidak mandang dia orang Taiwan, tidak mandang dia orang asing. Kalau orang asing tentu harus statusnya resmi. Oke? Dan ini diberikan selama 2 tahun pertama. Luar biasa banget, teman-teman. Kalau misalnya program ini bermanfaat buat warga asing, ya, kalau kalian setuju, kalian merasa ini program yang sangat luar biasa, kalau kalian mau memberikan apresiasi, ketik 88 buat pemerintah Taiwan, guys. Aku rasa ini jauh sekali ya, dibandingkan zaman dulu di mana orang-orang asing itu semakin mendapatkan perlindungan. Bukan soal perlindungan kerja saja, tetapi bahkan sampai ada perlindungan kepada kesehatan untuk warga asing di Taiwan. Luar biasa banget. Thank you. Ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali buat teman-teman untuk mengetahui bahwa kita sebagai orang asing tetap dilindungi oleh masyarakat Taiwan, pemerintah Taiwan. Oke? Teman-teman sekalian, kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Salam kenal juga dari Agung. Agung lagi menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan informasi ketenagakerjaan yang dipersembahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan. Masih topik yang berkaitan dengan kesehatan. Teman-teman, kalau kalian belum punya chat ya di LINE namanya 1955, silakan ya ada pakai ya, silakan bergabung dengan LINE @ ya @1955. Ini penting sekali karena apa? Karena di 1955 itu ada beberapa fitur. Ini masih ada hubungannya dengan topik kesehatan. Di sini ada nggak sih kawan-kawan yang selalu mikir, kalau aku sakit, mau ke dokter yang mana ya? Nggak ngerti bahasa Mandarin, ya takut dipotong gaji, takut keluar rumah juga, nggak tahu mau ke klinik mana yang bagus, gitu kan ya. Sebenarnya, kalau kalian punya kekhawatiran yang serupa, ya tolong ketik angka 11 dong guys. Kalian punya nggak sih kekhawatiran kalau lagi sakit mau ke dokter yang mana gitu loh? Iya, Snow Girl, betul. Apalagi kendala bahasa ya. Nah, makanya aku bilang saran buat teman-teman, silahkan. Wiwit juga khawatir, Melina juga khawatir. Ini nggak tahu mau kemana, dokter yang mana, mana yang bagus. Ntar salah dikasih obat, apa ya, gitu ngeri banget ya. Teman-teman, ya. Kalau kalian benar-benar bingung, ya, pakai fitur yang ada di 1955. Ya. Namanya adalah peta medis. Ya, teman-teman coba lihat ini. Jadi di 1955, kalau kalian ada sudah menggunakan atau sudah berteman dengan 1955 lewat aplikasi LINE, kalian tuh di bagian bawah tengah itu ada namanya ini, peta medis, guys. Apa itu peta medis? Kalian coba pakai aja. Kalian akan tahu, ternyata kalau gua sakit gigi, di sekitar gua tuh ada klinik atau rumah sakit yang bisa membantu. Karena di situ kita akan mengetahui, oh, klinik terdekat di sini. Walaupun memang tidak semua klinik itu menyediakan fasilitas bahasa Indonesia. Agak sulit ya kalau sampai seluruh Taiwan ya. Tapi seenggak-enggaknya, kita itu nggak nyasar ke dukun. Nggak ke dukun, tetapi ke dokter untuk ngecek. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum punya... Anjir katanya. Loh iyalah kan, kalau kita sedikit-sedikit sakit nyari dukun. Makanya dukun-dukun yang di Indonesia itu ngelihat birunya NT kayaknya lebih tinggi. Makanya tuh dia buka fasilitas ya, pengobatan via TikTok. Pengobatan apa... via sosial media. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Itu gue juga pernah lihat. Taiwan ada dukun? Ada. Taiwan ada dukun. Jangan kira Taiwan nggak ada dukun, ya. Nah, jadi, teman-teman, gunakan baik-baik. Ya. Oke. Dedelek, Ike nanya ya. Kalau masalahkan kata dokter, terus ada sakit apa, wajib kita, apa majikan kita wajib tahu. Oke. Gini, teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita sakit, itu memang privasi ya. Kita punya hak untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Ya, apalagi kalau misalnya sakitnya itu agak sedikit-sedikit berbahaya atau berat gitu ya. Tapi teman-teman, daripada kita simpen sendiri, ya ini saran gue sih, mendingan kita sharing. Ya, tujuannya apa? Bukan minta belas kasihan, tetapi mendapatkan support. Tentu tidak semua orang itu akan memberikan dukungan pada saat kita sakit. Ya. Tapi di situ kalau kita menyampaikan, setidak-tidaknya kita punya kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Oke? Mungkin teman-teman, siapa namanya nih, Ike, mungkin pertimbangan kamu nanti takut dipulangin dan seterusnya. Tadi di awal acara kita sempat bicara, teman-teman juga banyak yang tahu. Bahkan ya, penyakit yang paling berat pun, majikan itu nggak boleh memutuskan kontrak. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena pada akhirnya, kalau misalkan ada pemutusan kontrak sepihak karena alasan sakit, si majikan ini bisa kena sanksi hukum. Bahkan dia tidak bisa lagi merekrut pekerja migran asing. Karena tidak dianggap tidak layak. Kurang lebih seperti itu. Ya, ditambah lagi kalau kita pikir-pikir, medis di Taiwan itu cukup baik. Ya, oke. Okay. Nah, teman-teman, aku juga mau. Iya, aku alumni CYCU, betul. Ahau, namanya U-nya panjang banget. Nah, ada satu lagi, teman-teman ya. Kalau ada yang percaya dengan dokter tradisional Tiongkok, ya, atau kita disebut Sinsei lah kalau di Jakarta ya. Gue nggak tahu kalau di Jawa sebutnya apa ya. Ada orang yang lebih suka ke dokter tradisional Tiongkok. Nggak kepengen makan obat medis ya dalam bentuk pil, lebih suka makan obat yang jamu gitu ya. Taiwan itu ada dan itu ada menggunakan sistem asuransi tenaga, asuransi kesehatan, teman-teman. Gua punya Xue Hao berapa? Wah, 86. Udah tua. Jadi kalau misalnya kalian itu lebih suka ke sinse, ya, ke tabib ya kalau di Indonesia ya, kalian bisa dapetin informasi itu di sini nih, yang gue bilang peta medis ini. Jadi di situ banyak banget jenis-jenis pengobatan yang diakui oleh pemerintah Taiwan. Gak usah khawatir teman-teman, kalian mau obat tradisional Tiongkok, herbal gitu, itu juga boleh semua. Gak usah khawatir gitu loh. Katanya obat tradisional herbal Taiwan itu lebih mahal loh kok. Kalau misalkan kalian menggunakan askes, ya, dan di klinik itu memang mereka apa, memang membuka sistem NHI, karena khusus ya, khusus untuk pengobatan tradisional Tiongkok, itu mereka boleh ikut program NHI atau tidak. Nah, jadi tergantung teman-teman ini dapat kliniknya, klinik yang seperti apa. Pada prinsipnya, kalau kalian menggunakan fitur ini, peta medis di line at 1955, itu sudah menggunakan sistem NHI. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Jadi kalian di sini tidak akan menemukan dukun, guys. Ya. Kalau mau cari dukun, bukan di sini. Nggak ada dukun di sini. Sistem ini tidak menyediakan layanan dukun. Nah, itu nggak ada, guys. Tadi ada yang tulis di kolom komen, katanya akongnya percaya dengan dukun di Taiwan. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Jadi gunakan baik-baik yang namanya pengobatan di Taiwan secara benar, ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi nakar yang berkaitan dengan perdagangan manusia nih, guys, ya. Ini aku jangan dulu deh. Ini dulu deh. Ya, karena kebetulan beberapa saat yang lalu itu ada sebuah peringatan panas juga. Aku nggak tahu di tempat kalian sekarang itu kondisinya seperti apa sih, ya, panasnya itu luar biasa banget. Oke, okay? Kakekku terbentur pinggangnya, dikasih obat herbal, bayar 600, dikasih obat 4 bungkus itu buat 1 hari. Waduh, itu pasti obatnya pahit, guys, ya. Mumun, kalau misalnya kakek kamu ngeluh nih obatnya pahit banget, kamu kenalin gitu loh, ya. Bilang sama dia, apakah hidupmu lebih pahit, apakah obatmu lebih pahit daripada hidupku? Nah, gitu. Salam kenal aku, ya, dari CYCU. Oh, kamu nomor apa, Xiehao-nya berapa depannya? Tolong ditulis dong di kolom komen. Ntar gue salah panggil, jangan-jangan Xiehao lagi. Oke. Nah, sampai di mana tadi? Oh, 112. Wah, jauh sekali 112. Gue 86, ya. Nah, jadi memang Taiwan sekarang itu panasnya luar biasa, ya. Memang tidak sepanas yang ada di Eropa. Eropa sekarang kan panasnya luar biasa sampai aspal itu lumer, lampu merahnya lumer, mobilnya juga, dia punya kap mobilnya juga penyot, ya. Itu bahkan sampai, wah, parah banget ya itu di Eropa, ya. Jangan sampai terjadi di Taiwan. Ini ngeri banget panasnya seperti ini. Nah, jadi di Taiwan itu sendiri, teman-teman, ya, untuk satu minggu ke depan ini, kalau kita perhatikan menurut perakiran cuaca, aku tanya sama kawan-kawan, menurut kalian perakiran cuaca Taiwan itu tepat atau enggak sih? Kalau tepat, tolong ketik angka 1. Kalau enggak tepat, tolong ketik angka 0, guys. Katanya hujan. Mana enggak hujan? Katanya panas. Enggak nih, adem. I love you bilangnya 0, ya. Kamu tinggalnya di gunung kali, jadi nggak tepat. Atau mungkin tinggalnya di pantai, ya. Karena terlalu ekstrim gitu, ya. Tapi menurut gua perakiran cuaca Taiwan ya lumayan tepat lah, ya. 1,5 lah. Kalau nggak mau 1, ya. Atau 0,9, nah, hampir-hampir tepat lah gitu. Nah, jadi ke satu minggu depannya, teman-teman, itu cuaca Taiwan itu 32 sampai 36 derajat, ya. 32 sampai 36 itu panasnya gila banget. Dan ini biasanya buat kawan-kawan yang tinggal di Taipei akan lebih berasa, ya, karena kan Taipei itu kan di lembah, ya, lembah. Jadi panasnya itu ngumpul di situ. Kadang kita ngerasa gila di Taipei itu berdiri aja, ya, keringetnya udah kayak banjir. Iya, benar-benar pengap banget ya kata Devi, benar pengap. Terus sudah gitu di wilayah pegunungan juga gitu ya, yang nggak tinggi-tinggi banget. Terus pokoknya di bagian lembah, di bagian timur Taiwan itu sama di daerah Taitung itu panasnya lah, panas banget. Kalau apalagi kalau ada angin fenfong, ya ada istilah namanya fenfong. Fenfong itu artinya apa teman-teman? Gue sekarang nggak inget istilah Indonesianya. Jadi fenfong itu adalah angin. Jadi ada angin, dia itu anginnya bertiup. Tetapi kalau di Taitung itu kan ada gunung ya, gunung yang cukup tinggi di daerah sentral sampai selatan. Jadi anginnya ketiup, panasnya ketinggalan guys. Anginnya ketiup, awannya ketiup, tapi panasnya ketinggalan di Taitung. Makanya begitu ada fenfong, itu panasnya bisa sampai 37, 38 gitu loh. Nah, itu disebut dengan fenfong. Jadi kalau di Taiwan itu kondisi seperti itu di Taitung itu bisa kerap terjadi pada saat musim panas, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk teman-teman sekalian, sekarang ini di bulan 6, bulan 7 itu panasnya lembab. Jadi banyak orang Indonesia yang mampir ke Taiwan pada saat musim panas bingung. Katanya di Taiwan lebih adem, tapi kok kenapa musim panasnya lebih panas daripada Indonesia ya? Nah, ya itu. Jadi karena memang gangguan-gangguan cuaca di Taiwan sangat tinggi sekali sekarang ya, tidak seperti dulu. Nah, ini juga peringatan buat kawan-kawan yang bekerja di luar ya, misalnya pekerjaan umum ataupun juga di pabrik, ini juga harus diperhatikan. Terutama untuk apa namanya dehidrasi jangan sampai terjadi. Sebenarnya kawan-kawan, pemerintah pun mengatur loh. Jadi diatur ya. Jadi semenjak 2-3 tahun yang lalu, pemerintah Taiwan itu sudah mengeluarkan sebuah himbauan dan aturan apabila suhu di jam siang hari itu sangat tinggi sekali, pemberi kerja itu harus memberikan tempat kerja yang nyaman. Kalau di musim panas, mereka harus menyediakan semacam kayak apa namanya itu penghalang ataupun juga apa sih namanya itu guys? Kayak apa sih nih? Tulis di kolom komen guys, tiba-tiba gue lupa. Kayak buat nalang gitu loh. Kayak ya penghalang supaya terik mataharinya itu enggak langsung ke tubuh. Tenda, betul ya, yes, tenda. Aduh. Tenda. Gitu loh. Nah, itu juga harus disediakan. Kemudian kipas angin ya, itu harus disediakan. Jadi buat kawan-kawan ini mungkin teman-teman PMI yang bekerja di luar job, harus kita akui walaupun pemerintah itu selalu menghimbau kepada majikan jangan memberikan pekerjaan di luar job, tetap aja ada ya majikan, pasien, kakek nenek, opa oma yang punya apa? Yang punya kebun. Nah, cita-citanya mau punya kebun sendiri, tapi malas tanem. Ya udah, dia ngerekrut pekerja migran asing, orang Indonesia. Kamu bisa nanam tomat nggak? Bisa. Ya udah, kamu bantu aku tanem deh. Itu kan pekerjaan di luar job, nggak boleh itu. Ya nggak boleh ya teman-teman ya. Cuman kalau kalian suka rela, memang suka sama tomat, ya bolehlah. Gitu. Tapi benar, ini karena musim panas harus hati-hati ya. Oke, jadi ini harus diperhatikan. Ya, ini ada nanya nih, Mulia, jadi konten kreator di Taiwan emang melanggar kok. Oke, ini aku boleh bilang melanggar. Ya, jadi konten kreator di Taiwan itu melanggar hukum. Kalau menghasilkan uang. Kalau kamu bikin konten kreator tidak menghasilkan uang, ya bebas. Kenapa seperti itu ya? Karena Taiwan itu tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan pekerja asing itu nyambi, ya, tidak boleh. Atuh kumaha kok? Lo ya emang gitu. Konten kreator emang harus punya duit, harus menghasilkan uang. Itu bukan konten kreator, itu namanya cuan kreator. Bener nggak? Ayo, bener nggak? Kalau konten kreator dia nggak pusing soal duit, ya. Tapi kalau cuan kreator itu peduli dengan duit. Betul. Kok Wohan lihai? Iya lah, udah biasa lah. Jadi memang tidak boleh ya kalau ada job sampingan ya. Tapi ini memang sisi abu-abu ya teman-teman. Kadang-kadang kita itu bikin konten atau mendapatkan penghasilan itu bukan di Taiwan, tapi mungkin Anda mendapatkan endorse dari luar negeri ya, dari Indonesia atau dari negara-negara lain. Ya tentu pemerintah Taiwan juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu penghasilan dari luar negeri gitu. Ya. Namun untuk soal konten ya ada satu hal yang sangat harus diperhatikan. Aku melihat banyak teman-teman yang kerja di rumah tangga itu membuat konten itu dengan kesibukan hariannya, ya nggak apa-apa, ya kesibukan harian masaklah ataupun juga bagaimana cara bercocok tanam nih tadi kita baru ngomong ya, gimana caranya nanam stroberi kemarin ada satu mas-mas itu sempat FYP juga dia ngajarin orang dia sharing pengalaman dia nanam stroberi, ya, itu boleh-boleh saja ya, tapi harus diperhatikan buat yang rumah tangga, jangan bikin konten tentang pasien. Oke? Itu jangan. Beneran jangan. Karena apa? Karena itu akan jadi satu ancaman juga. Ya. Kalau misalkan majikannya nggak masalah, oke. Tapi anaknya bermasalah nggak? Ataupun juga mungkin orang-orang di luar ngelihat konten kamu, wah seru juga nih. Tapi kok jaga amannya yang di dalam bagian dalam konten itu? Jadi harus berhati-hati. Ya. Jadi secara hukum, kalau penghasilannya itu dari Taiwan, ya itu berbahaya. Itu bisa dicabut izin kerja kamu. Ya, tapi kalau tidak menghasilkan uang, ya sah-sah saja, aman-aman saja. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, teman-teman, kenapa gue bilang soal panas ini? Ya, salah satu penyebabnya itu ada sebuah kasus yang baru-baru ini terjadi ya, teman-teman. Oke, moga-moga tadi terjawab ya. Tadi siapa namanya? Mumui apa sih? Sorry, tadi gue lupa ininya namanya ya. Kenapa Agung angkat topik ini? Karena baru-baru ini ada sebuah kejadian yang sangat disayangkan, itu terjadi kepada pekerja Vietnam. Orang Vietnam, teman-teman. Dia itu di daerah Changhua. Tadi kita kan aku bilang, kalau Taiwan itu musimnya tuh agak aneh. Pagi, siang itu musim panas, sorenya musim hujan. Nah, itu yang terjadi di Taiwan saat ini. Ini sangat berbahaya, karena Taiwan itu secara geografisnya, teman-teman, itu gunungnya tinggi banget. Jadi kalau di atas gunung itu hujan, ya, kemudian curah hujannya tinggi, airnya banyak, itu di hilir, itu bisa menyebabkan namanya banjir bandang. Walaupun di Taiwan banjir bandang jarang terdengar ya. Ya, mungkin terjadi beberapa kali. Tapi tidak menimbulkan korban jiwa atau mungkin nggak separah yang banjir bandang yang pernah kita dengar di Indonesia. Jadi di Changhua itu ada warga Vietnam bermarga Nguyen itu dia nyari kepiting di malam hari di hari Sabtu guys di Sungai Erlin. Kemudian ternyata temannya itu bilang kok nggak pulang-pulang nih ke asrama nih orang, ya itu kejadian di Minggu malam. Kemudian melaporkan kepada pihak berwajib di lingkungan di sekitar tersebut, mulai dicari. Ini menurut gue Agung hebat ya. Kenapa orang begitu, siapapun dia, asalkan dilaporkan ada orang hilang, langsung tuh tim pemadam kebakaran itu langsung tindak, gercep. Bayangin loh, Minggu malam dilaporkan dia nggak pulang, langsung tim pemadam kebakaran itu menyisir area hulu dan sampai ke hilir Sungai Erlin pakai drone, pakai perahu penyelamat. Kalian bisa lihat fotonya ini. Dan akhirnya ditemukan pada Senin pagi ada motor listrik korban di tepi sungai. Dan diduga pada saat itu, si Nguyen ini almarhum, itu jatuh ke sungai. Kemudian, itu hari Minggu kan, Senin ketemu motornya, Selasa pagi baru ketemu jasadnya di tanggul reklamasi sekitar 1,6 km dari lokasi motor. Ya, jadi sangat disayangkan yang bersangkutan ini meninggal dunia, teman-teman. Ya, meninggal dunia. Nah, tentu tadi kan kita sudah mengetahui kalau kondisi ya geografis Taiwan itu gunung tinggi, kemudian kalau pas hujan lebat itu bisa menimbulkan sungai apa banjir bandang. Nah, di sini ada satu himbauan juga buat kita semua ya, terutama kalau misalkan kalian tuh punya kesempatan liburan di apa di Taiwan, kemudian jalan-jalan. Nah, ini tolong diperhatikan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui berkaitan dengan banjir ini ataupun juga air ini di musim panas terutama, teman-teman. Ya, karena kalau tiap kali musim panas itu pasti aja ada korang ataupun juga korban yang tertarik. Ya, bukan ada setannya, guys. Karena memang kondisi air di Taiwan itu, sebentar, ini tiba-tiba slide-nya hilang. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, aku sharing aja ya. Jadi waspadalah dengan sungai di Taiwan. Ya, ada beberapa bahaya-bahaya yang sebenarnya luput dari perhatian orang-orang yang suka mancing ataupun juga bermain air, aktivitas air di sungai kek ataupun juga di laut kek. Ya, ini Agung bacain aja sebentar ya. Aku tadi cari slide-nya dulu. Yang ini. Jadi yang pertama, ya, jadi bahaya tersembunyi di musim panas itu apa? Cuaca ekstrim dan luapan air yang datang tiba-tiba. Hujan badai di sore hari di pegunungan itu dapat menaikkan permukaan air sungai secara instan. Jadi kita merasa ini sungainya aman-aman aja nih, tapi ternyata wus banjir. Kemudian arus bawah yang menipu. Jadi kalau misalkan dari sosialisasi ini yang aku baca, kelihatannya itu di atas permukaan air kok airnya tenang-tenang saja, tapi ternyata di bawahnya itu ada arus yang lebih kuat. Jadi ada dugaan ya, mungkin saja yang bersangkutan ini tuh ngelihat, oh kayaknya baik-baik aja nih, tapi dia nggak tahu kalau di dalam bawah itu air itu deras banget. Nah, itu harus diperhatikan. Apalagi kalau kita tidak mengetahui medan sungai tersebut, ya, kemudian batu licin dan segala macamnya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan teman-teman juga harus patuh dengan yang ada di Taiwan. Di Taiwan itu kalau kita, kalian boleh perhatiin ya, kadang aturan Taiwan itu kayaknya lebay nggak sih, guys? Beneran lebay. Saking lebaynya, kalau kalian pernah pergi ke kolam renang di Taiwan, itu nggak boleh lompat. Nggak boleh. Jadi kalau kita di Indonesia kan, lu mau jongkir balik, dua kali putaran, tiga putaran, mau bodo amat, ya kan? Di Taiwan nggak boleh. Kalau kalian pergi ke kolam renang, nggak boleh, itu namanya lompat. Ya, nggak boleh, itu dilarang. Sama seperti di tempat-tempat wisata, sungai, ya, biasanya itu akan ada peringatan, dilarang mancing, dilarang berenang. Itu akan ada aturan-aturan seperti itu, himbauan ataupun juga larangan-larangan. Jadi beneran lebay di Taiwan. Tapi tujuannya itu, menjaga agar tidak ada korban. Pejabat Taiwan itu paling takut kalau ada masyarakat itu kena musibah, guys. Itu pasti ada yang dimarah-marahin, pasti kalau korban jiwanya di atas 3 orang, ya, atau bahkan terjadi pada anak kecil, pasti ada pejabat yang turun. Betul nggak, teman-teman? Benar. Pejabat itu turun. Kalau lu nggak turun, itu akan dicecer terus. Lu nggak tahu malu ya, inilah, itulah, inilah, itulah. Teman-teman masih ingat 3 tahun yang lalu, kasus perundungan di Kementerian Tenaga Kerja? Yang turun siapa? Menterinya, guys. Satu orang dirundung sampai akhirnya dia bundir, stres. Pelakunya padahal bukan bu menterinya, yang pelakunya itu atasannya. Dia turun menteri, guys. Jadi betapa berharganya nyawa itu di Taiwan. Ya, kalau di Indonesia, aduh, aku sampai garuk-garuk kepala nih. Musibah sampai seperti itu, tidak ada pejabat yang turun. Itu sangat-sangat tragis ya, menurut Agung pribadi sih ya. Mestinya tuh kita harus sadar bahwa nyawa setiap orang itu penting sekali. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Oh, nah, untuk informasi naker yang ingin Agung sampaikan kurang lebih seperti itu. Moga-moga menambah wawasan juga. Nah, selanjutnya nih, kita akan ngobrol sama teman-teman bagi yang punya pertanyaan. silakan ditulis di kolom komen ya, ataupun juga mau naik juga boleh. Oke. Dari pertanyaannya siapa nih ya? Ayla, cuti tahunan sekarang dapat 14 hari ya kok, tambah kontrak. Saya telepon 1955, jawabannya 14 hari. Jadi begini, di dalam kontrak kerja, ya aku ngomongin berdasarkan kontrak kerja teman-teman. Kontrak kerja itu mengatur setiap kerja 1 tahun, tahun berikutnya itu akan mendapatkan cuti tahunan 7 hari. Semua orang sudah tahu. Sekarang yang menjadi celah banyak orang, majikan ataupun juga agensi, kan kamu di kontrak berikutnya, nggak ada hubungannya sama kontrak yang pertama. Nah, di sini agak sedikit abu-abu ya. Beneran abu-abu. Sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab dengan benar 21 hari atau hanya boleh 14 hari. Jadi pendekatannya begini, teman-teman. Karena kan kontrak itu cuma 3 tahun ya. Kontrak pertama sama kontrak kedua sebenarnya ada hubungan nggak sih? Secara logikanya, ya adalah orang di majikan yang sama. Tapi kalau menurut kontrak kerja, nggak ada hubungannya. Makanya perlu pendekatan dengan majikan. Perlu pendekatan dengan agensi. Aduh, tolonglah, masa gua kontraknya ini kan masih nyambung. Mestinya dapat 7 hari berikutnya. Nah, ini teman-teman, aku saranin, kalau boleh, kalian sampaikan permasalahan ini kepada organisasi. Ya, biarkan organisasi pembela PMI itu yang bicara. Karena itu akan mewakili banyak orang, suara banyak orang. Gitu loh. Ya. Ayla, jadi aku tadi bilang per tahun. Ya. Kita nggak bicara per kontrak. Pokoknya per tahun dapatnya 7 hari di tahun berikutnya. Kalau kamu 4 kontrak, usahakan gini-gini, aku ulang ya. Usahakan setiap tahun kalian kalau mendapatkan mau mengambil cuti tahunan, ambillah di tahun berikutnya. Jangan ditunda pada saat mau finish kontrak. Jadi jangan diakumulasi lah, simpelnya begitu. Paham ya? Jadi ini pelajaran juga buat teman-teman, untuk cuti tahunan ambillah di tahun berikutnya. Jangan sampai dikumpulin. Oke? Paham ya teman-teman ya?
Waalaikumsalam. Selamat malam, Ko.
Silakan Nur.
Ya, mau tanya. Aku kan sering dengar apa ya, kayak kalau ganti agensi itu kan sedikit berbahaya gitu ya. Maksudnya enggak, nanti pihak kalau ada masalah pihak PT nggak bisa bantu kayak gitu ya. Tapi kalau yang minta itu dari majikan gimana ya, Ko?
Ya ganti aja. Ganti aja.
Ya maksudnya, kan aku sering dengar katanya kalau jangan pindah agensi. Aku tuh sebenarnya kalau kerja selama ini alhamdulillah nggak ada keluhan. Maksudnya nggak pernah sama agen juga aku. Enggak pernah ada komplain, pokoknya sama majikanku juga alhamdulillahnya baik. Tapi kok sering dengar bikin aku agak deg-degan tuh kayak disarankan enggak boleh pindah agen dari awal gitu loh, yang awal kemarin gitu. Karena yang ada masalah itu bukan saya kok, yang ada masalah itu si majikan sendiri sama si agensi sendiri gitu. Jadi majikan saya udah enggak bisa kerja sama lagi sama dia dan mengharuskan saya ya sebenarnya bukan mengharuskan sih, kayak pertama-tama tuh nanya dulu, kamu mau nggak saya pindahin gitu. Jadi semuanya dia yang urus gitu, semua dia yang urus itu. Ya aku nggak mau ada masalah ya, Ko, tapi amit-amitnya kalau kedepannya gimana ya?
Gini, itu majikan sama agensi ada masalah apa nggak kalau boleh tahu?
Ini kalau si kalau ini menurutnya majikan ya, dia itu ada membohongi masalah uang kayaknya, tapi secara detailnya dia tidak cerita. Terus si agensinya juga nggak ada cerita sama sekali sama aku, cuman kayak nanyain doang, kayak apakah kamu minta pindah gitu kan? Apakah kamu minta pindah? Terus saya jawab, maaf JJ, saya tidak meminta apapun atau saya tidak kayak keluhan apapun gitu loh. Selama ini sampai juga tahu saya nggak pernah ngasih keluhan apapun, saya nggak ada cerita sama sekali gitu. Iya. Tapi ini pure dari majikan sendiri gitu. Okay.
Pada nggak ada masalah kalau misalnya majikan itu mau ganti agen. Kemudian mengenai perlindungan kamu di PT yang dulu, bermasalah nggak? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena di Taiwan itu, aku ngomong yang di Taiwan dulu ya. Di Taiwan itu jasa agensi dengan majikan itu sebenarnya asal kedua belah pihak itu sama-sama pengen kerjasama, ya udah tinggal tanda tangan kontrak. Tapi kalau menurut majikan jasanya agensi ini tidak lagi valid, ya boleh putus. Oke? Okay? Sampai sini paham nggak? Oke.
Okay. Paham, paham.
Nah, yang di Indonesia, kamu pasti khawatir yang di Indonesia soal PT, betul nggak?
Iya.
Nggak ada masalah sama PT. Karena apa? Karena sampai dimanapun kamu berangkat, kamu di Taiwan, mau di Kaohsiung, di Taichung, di Taipei, dimanapun kamu kerja, kalau, mohon maaf, kalau terjadi masalah musibah, si PT ini tetap harus punya kewajiban mengetahui. Udah, itu aja. Gitu. Jadi singkat kata, nggak ada masalah. Yang penting, majikan mau ganti agensi mana, kamu tahu, ya sudah, gitu loh. Nggak ada urusan sama agensi yang baru ini, gitu. Oke? Okay? Terus, biasanya tuh agensi yang udah mau putus kontrak sama majikan, ya udah kalau gitu kamu mesti ganti rugi. Itu cuekin aja, nggak usah dipeduliin, gitu loh.
Baik, baik. Paham.
Paham ya?
Siap, paham.
Okay.
Kemarin tuh agak ganjil gitu loh, karena suka denger kayak gitu, suka denger katanya kalau bisa jangan ganti agen. Saya di sini, maksudnya dari awal berusaha benar-benar aku kerja sebaik mungkin, karena majikanku nggak rewel, momonganku juga. Ya kalau momongan ya orang tua sama aja lah menurutku ya, kok ya. Kalau rewel-rewel kayak gitu semua sama gitu, nggak di Indonesia, nggak di sini sama. Jadi aku berpikirnya ya kalau masalah kecil-kecil nggak perlu aku kayak dikit-dikit komplain, maksudnya bukan komplain ya, dikit-dikit cerita sama si agent kan nggak mungkin, kataku gitu. Terus kalau masih saya, yang penting nggak bahaya buat saya, udah saya kerja tenang-tenang aja gitu.
Betul.
Terus
betul.
Kalau kok yang bikin benar-benar ganjel, aduh kok nggak boleh ya, tapi kalau majikannya yang minta gimana ya gitu loh maksudnya.
Iya.
Tapi aku kemarin sempat kayak benar-benar nanya, gimana kalau saya pindah, itu kan masalah kalian. Nah, nanti untuk hak-hak saya gimana, kan gitu ya, kok.
Iya.
Aku nanya gitu, hak-hak saya gimana. Terus dia bilang gini, tenang aja, masalah hak-hak itu semua saya beriin sama kamu, gitu. Gak usah
khawatir.
Gak usah khawatir.
Iya.
Untuk semuanya nanti tetap saya kasih ini, saya kasih ke kamu, katanya gitu kok.
Ini aku ada saran ya. Terus. Ini thank you buat Niva nih. Siva bilang aku juga putus agensi majikan yang ngajuin DHSC. Jadi gini, kalau misalnya si majikan itu dia ada waktu ngurusin dokumen kamu, boleh minta majikan hubungin DHSC. Jadi nggak perlu agensi lagi, gitu loh. DHSC bisa bantu.
Terpaksa aku sendiri, sementara saja kini, bersabarkan datang hari.
以上印尼语节目开心假期雅加达语广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。